Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Begajimatat, Galgala Kesa, Salama Waleka, Jelka Begasa Saditi, Metr Bandikura Sagal, Digdemission is Sodomito Kurat, Washington DC Raka, the Versu Sagantafan Romo, Amajel Kaba. Fagof dioda radio satellite in ail satif internet in kanin saganta kenyor do fajirtan agge fatota kenya jalla tamo akkamoltan kibtata bitotessa kuda fur barakumala maf kuda torba akkala kopsa etiopia timo bitotessa shan barakumala maf sagal kesume san kesanara ni nemodan diti
babarotole ansora hala keto do arrasanit ma hodu ar qamnu kesada bi human rights watch na mediota na finfinne kesatti kosin tigajiddo kana mo kosin tulam tigajidde dumate fi balle santa motum majeda odu arqam kesaktok
yadorra kankae alabulaji rakannen jedan namon finfinne ganda qoshe jedamu jiratanif warra bala kositin dumanif gaddajiran kanne lubbu nafan bararudaf tarkan finatatta makafudata mugafata jiru gabasa kenyo duke sati walitbuinsa danga oromia bulchisananno somale kesattu mame wajji walqabate jimaata godina ararge bahake sala jirurati qopide esun kenyan yadatama arrammo godina baletti fulefanne qoppe kabra qamna charra barnota united states barattota ethiopia kesaf kenna jiru lalchise attashe dimma adaf awasuma embassy America Ethiopia ke sejur wadin gafif debi geges sun qopi to ko de sun kenya ya de tamakalesa ka tumura rad yesna marafo ga tumura saganta kenya tin wolin turajenna am ballen sodutif gara sorat debina
egi guya dura namija tama ole tulan kosi ittaetin gar taetin guddat finfinne olla anno qosheje dani be kan ke satta dakate nami heddun dumate asitti nami jululle nagan sodan jirachu jira jarkana forri nami radumatelleni motumman jarkan ari tin karkaru male jeda iskender freutu odu tanafin finne no erge tujube
sambata darbitullan kosijige bala umamen kannen mati frottan sani daban namunni garan sani gaddan rukutam jollen baratto tahriyo tan sani daban uniform isani akkuma uffatanitti dunkaana dhaabate keessatti walgaani gadda isaanii ibsaa oolan. Iskindir har'a bakka qoshee jedhamee waamamuuf balaan kun itti raawwate dhaquun namoota gamas turan akka haasofsiisetti ammas sodaa tuullaan kosii jigu mudachuu malaa jedhu kanneen qaban mootummaan tarkaanfii hatattamaa akka fudhatu gaafataniiru. Aadde Abarraash Aallana naannoo dunkaana sanaa hojii jiru qindeessaa turan akkas jedhu. Amma kan nuti yaadnu namoota du'anii fi balaa kanaan kan du'an awwaalchisuu nyaata dhiyeessuuf gargaarsa walitti qabuudha garuu yoo dhaxxee ilaalte manneen rarra'anii hafanii jiru sochii uumameen jechuudha sanaaf mootummaan maal yaadaa jira sana sodaaf jecha ala oollee bullaa waan goonuun beeknu jedhan dargaggoon balaa kanaan maatii isaa dhabillee ergaa akkas jedhu dabarse.
ምን ልበል እኔ ምጻፍ ቀን የመጣ ይመስልኝ የምጻፍ ቀን የመጣ ነው ይመስልኝ እንጂ እንግዲህ ቢያንስ ቢያንስ ከዚህ በኋላ ያለው ነገር አደጋ ነው እንዳየው
ማላ ማለንጀዳ ጉያን ዱማ ዋንገንሰ ጉያን ዱማ ዋንገንሰ ከነቦዳ ወንትጅሩ ባላዳ አከን አርገቲ ማንራ ሬጅራ ናኖ ሰና kan jigan manneen 16 yotaan dukkana kana keessa dhaabes waldaa walgargaarsa naannoo sanaati.
Naannoo sanaa kan jigan manneen 16 yoo ta'an dunkaana dhaabuudhaan gargaarsa adda addaa gochaa kan jiru waldaa walgargaarsa naannoo sanaati. Balaa sana laalchisuudhaan gaazexeessota biyya keessaaf ibsa ka kennan bulchaan magaalaa Finfinnee Dirribaa Kumaa kanneen hafan irratti miidhaan itti dabalaa akka hin raawwanne tarkaanfiin fudhatamaa jira jedhan. Finfinnee ganda kolfee qaraaniyoo aanaa tokko bakka qoshee jedhamee waamamu keessatti balaa dhaqqabeen lakkoobsi namoota du'anii dabalaa akka jiru jiraattonni naannoo dubbataa jiran.
Gamkaaniin ammoo Itoophiyaatti akka gabaasii paartii mormituu Mehaad jedhutti Finfinneetti kosii namirratti jiddituun namni akka dhumachuun Itoophiyaatti namni jireenya hamaa keessa jiraachuusaa agarsiisaa jedha. Kun fakkeenya guddaa bulchiinsi Finfinnee itti gaafatamuu malee jedha gabaasii paartii Mehaad. kamkani namo dhabi human rights watch leni gabas kale bas ke satti balle satanafi motumma titigafa tamajed hak gabasi human rights watch kale bas jelutti motumma dirqam sila ummat ankar qaru bay sila ummat karqaru male wan himbayni ifne mekan balandumat namidumat kunene ka kosi magala finfinne ke sagata ne jalatti diatu kana mo nanno sun kubata kana mo chike so barbadat amalle namkurni hedutti duaf jiren nisanin be kaminjer motumman Ethiopia akkanami acci jale jiraatu ka tuulan kosi olla finfinne ke sagatan acciti tuulame haga dabreetin gaaritti tai adobe kutti callisuuni seer male jeda human rights watchitti dame afrika gamba khati finanno harole gugurdootti direct kratai mutonyi manyeki jare kunene jare jiraachu jare kunene gar jiraat dabe namilleni nanno sani ke satti wan heddate finanno tan jiraatun jirenni sani hammaachu dandaa jeda yo huri yo kana mokosi nakana guddatte tanatti aratti yokosin akkan tulamte jittu tanatti namna haga debbe tokko fshantamaatti nanno sunjiraata jeda namme konini jirenni tammaachu sadubata waan gabasi human rights watch gan kan kees akko geyyoti fayyaa jedanitti burundi keessatti nam dibbe torba caalutti biinni okaan ammo busaandumate motumman biyisuni eegi suni asitti dukkubi kun hammaate biyya bal biyya fudachu jiraa jechuun muddamsu labs akka ministeri fayyaa Burundi Josiane Menjara jedhutti oduu tana WHO dhaab fayyaa addunyaatiif ministeri fayyaa Burunditti waliin baase eegi ganni haaraa jalqabe asittu Burundi keessatti nama miliyoona tokkootiif 1800 biinni yookaan ammoo busaa irratti argan Burundiin biyyi ummata miliyoona 11 qabdu dhukkuba kana qilleensi jijjiirametti lafaan dhufee jedha ministeri gabaasii ministeri fayyaa Burundi Burundiin biyyi fufiyyu siyaasa irratti bulchootii wal dhabanii namni waladheetiin namni 1400 ammoo biyyoota ollaat keessa baqate waraani Liibiyaa gama hambulchuu jiru kan ammallee zayitii biyyisuun irratti waladhuu jira waraani Khalifa Haftar abba waraana lafa zaytin bekam tuti nanno zaytin bekam tras lanu fudachufi arda lolbane waraani biyolessa ka Libya lafrade bifachuf de mujir kunene milishot Khalifa tuyurafi waran lafo tergeti nadujir waraani loltot motumma anakan waladujir kunene BDB yokana mo Benghazi defense force dane itgafata minisa hagguddanama Khalifa jeren kanatte ajaj Shiftan daarif garab galan Somalirra doni samtitan ammallezo doni zaiti baati deem tokko nam saddeet waliin fudatteetin daari lafisaani geeffachuu jirti. Jari doni qabkunin doniin kunin seermale garab Somalirra qaxxaamureetin qurxummi seermale nurra guurrataa jechuun akkan qaban. Jari kun yoo akkan doni qabu kana nama kana akkisaan jedhanitti lubbuun homan tolchani yoo horii keessumatti horii miliyoon hedduu irraa argatan gad lakkisan. Agi gad hin argatin ammoo gad hin lakkisani jara amma qaban kan naannoo Aluula jedhan ka Puntland jirtu keessatti geeffachuu jira. Hojjettoota qarqaarsa dhaaba kiristaanaa ka Ameerika jiru tokko keessa dhaaba keessa hojjetan keessumattuu Suudaan kibbaa keessa hojjetan dhiyootan qabaman ammi agal lakkifaman. Jari kunin Suudaan kibbaa naannoo Mayendi Yuunitaa keessa jiraata. Jari kunin jara kana warra qabeetti jara kana warra qawweettu qabe akkitti gad lakkisan mirkaneessanii dubbachuu baatanillee jara kan nagumaan gad lakkifnee jechuun dubbatan. Taamcaqasuu jirtan turraa duunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Presidentin Amerika Donald Trump gaaf filannoo tanaa dorgomu akkuma moo'ameen caasa fayyaa Presidentin Amerika ka durii baase Obama Care jedhan hambisiisaa jedha. Maal jennaan tokko akka malee qaalii kalammata namedduu faayidaa kennuutti hin jiruu jedha. Eegee karooruu fi akka baafate dubbate Trump. Akka dhaabii walaba ogeeyyooti dinagdee Amerikaa ka bajeta kongireesii Amerikaa to'ate jedhutti yoo amma akka deemu kanaan Trump karoora caasa fayyaa Amerikaa kana baase nam miliyoon hedduutti suma caasa fayyaatu dhabuu danda'a jedha oduu namaaf qabtanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Amerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waldhibdee daangaa bulchiisa naannoo Oromiyaaf Somaalee gidduutti uumameen godinaalee Oromiyaa 5 aanaalee 14 keessatti walitti bu'iinsa akka jiru mootummaan Oromiyaa beeksisee jira. Jimaata dabre haala yeroo ammaa godinaa Hargee ba'aa keessa jiru irratti qophii tokko dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Haati ijoollee arraas obsiisnee immoo godinaa Baalee aanaa Saawwenaa irraati. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka himamuun feene jaallanneetu dubbise.
Akkana haga bultii 15 ta'ee jiraan walitti bu'iinsa jirayyuu daangaa irratti Somaaleedhaa daangaa laga yeroo dheeraa irratti ol lolaa turan tokko jira qindisaa jedhanii asanirratti wal waraan laguma keessa tolladaniiyu jarri ammoo duraan ummatuma haasa wallollayyu harda ammoo biyyi poolisii nudhae sagaltu du'eeyyu battalatti
saweenaamo
saweeni oromoo jechuu tokko hin dhabame du'aafi jiraan isaaleen hin argamne
oromoodha salganu
sagalanuu oromoodha san dura garuu nama saddeet ajjeesse jarri ganda keessatti qaxxaamuraan dhufa amma ammoo haga sina waluma bira jiranii biyyu poolisii jaraatti lolaama makalaakaa itoophiyaatti jidduu seenee jira jedhanii boo miidhaa baa'ee jira.
Maaliif warri bulchiisa naannoo Somaalee gara Oromiyaa dhufanii lolu?
Duraan yeroo dheedhii fi bishaan irratti wal dhabaa turaniyyu amma garuu warra hidhateetu nu lolaa.
Jarri kun yeroo naannoo sana dhufanii rukutanii meeshaa waraanaa qabu?
Meeshaa gahaa hidhatanii qaban keenya wanni iyyuu qaban dhiigiiti kudhanfaa qabatee nama lola deebee jira namoota akkamii xiqqimaa dhumeessitti.
Warri kan Oromiyaan qaban?
Qaba wanta kan qaban namni xiyyiitii hin qabne mara jira kaseenee akkasumatti jarritti bantee fixe.
Wal waraansa kana sodaachuudhaan uummanni godaane jira?
Akka duraanii osoo ta'e waldhaba daangaa osoo ta'e sodaatanii amma ammoo warra niyyuu poolisii jedhanii jaraa kan hidhatantu jira duraan alshabaabii hidhatanii amma ammoo kun ogaa qabatanii dhibeen hawaasa nagaa jira. Nama 17 namni olii galatti dhufee nama 17 keessaa sadi dubartiidha iyyuu.
Namni immoo baqataa jira?
Namni jalaa irraa walitti ol godaanaa jira amma humna jalaatii ol qawwee illee qaban beela jira dheebuu jira laga ammoo jalatu irraa kaasee akkasumatti daangaa irra jira.
Uummata ammoo manaa baqatee deemu kan ammoo kan gargaaru jira?
Wanta akka gargaarsi wanta akka hin jiru duraan bishaan yeroo takka takka botteedhaan geessanii fi gargaarsi gara mootummaa irraa godhamaa fi jiru hin jiru.
Atamma akka dubartiitti akka haadha ijoolleetti yaaddoon kee guddaan maayin?
Yaaddoon guddaan abboo waan garaa nama nyaatu uummanni. Beellitti jira rakkoonitti jira yaaddoon guddaan iddoo isaaniirraa buqqaanii waluma siqaa jiranii namni eega iddoo gadhiisaniif akkam akka tahanii beeku raataa jira dhala bulan daa'imman marti mana hin gubdiyootti dhufte motora hin gubdii waan itti dhufte maraa gubdee bira tartaniyyu poolisiin jechuun makiinaan deemti makiinaa paatroolii poolisii sanii.
Garuu mootummaan inni federaalaas haa ta'u kan Oromiyaa gidduu lixee isin ooshuudhaaf yaali inni godhan jiru.
Akkam akka ta'e beekaa'e dizee jarri du'an qarqaarsiin godhamaaf dhufanii akka isaan awwaalaman taa'aba kenna reeffi nuyi eegashame booda giddiidhaan namaa kennanii rakkoo ammaa taate fiduraan lileen abboo maalii maqarqaara.
Kan isaan dhufanii rukuttaa kana godhanii maaliif sitti fakkaata maaliif?
Akkanatti yoo allaalu ammoo warra rukuttaa daangaa dheedhiinatti fakkaatu. Jecha dalagaa akkanatti garaa nama madeessu hin dalayitu duraan waluma nama tokko lama irraa ajjeessanii jaarsummaa fixatan. Amma ammoo hammaa namoonni akkanatti hagaan of beeke keessatti jechuudhaan namni 17 akkanatti du'ee waan suukaneessa walirratti dalaguun kun haga ammaati an akka yaada kiyyaatti jechuun akka nama tokkotti nama siyaasaa beekullee biti harka mootummaa fiisaa qabeedhee yaada. Amma warra nu duraan wal waraanuu dandeenyu miti duraan hawaasaa wal waraan amma nama hidhannoo qabu jedhee hawaasni sodaa guddaa keessa jira.
Kaan immoo baqateera.
Kun baqateeyyu daa'immaniif ijoollee wal godaasisaa ofumaachirra jiran daangaa dhiisii lubbuu fiitii kun jiraachuun amma sodaachisaa ta'aa jira. Anis kunoo ganamaa galgalli maal bu'ina laatata jedhu akkasitti isirratti caqasaa jira waan garaa nama nyaatu waan beeku. Ijoollee xixiqqoo osoo argite yaallanne garaa nama nyaatan ijoollee xixiqqisuu waggaa 18 gadiitti tunneenuu ta dhadhahamanu jechuudha.
Aangawoota nageenyaa godina sanaa keessaa tokko haala naannoo isaanii keessa jiru naa ibsaniiru garuu maqaan isaanii. Akka hin ibsamne gaafatan sagalee isaaniis jijjiirree jirra.
Namoonni warra Somaalee ganda daangaarra jiru ganda Oromoo seenanii mana namaa seenanii achi keessatti uummatatti dhufaa sababiin jira. Akkuma jedhame sanii ruuhiin nama hedduu badee jira. Hanga ammaatti iddoo sanii ganda namaa keessaa abbaan malaa manaa ba'ee ala jira. Isaan ammoo mana namaa keessa qabatanii jiru. Dhiibbaa daangaatti. Wanni walii galaan hin jiru hanga ammaatti rakkoodha jira jechuudha.
Uummanni godaane baay'eedha?
Uummanni gadhiisaniirraan hedduudha. Gara iddoo biraatti deemaniirra.
Jarri kun hidhatoodha taanaani? Mootummaan naannoo Oromiyaa yookiin federaala akkamitti Oromiyaa gargaaruu dadhabe?
Guyyaa guyyaadhaan waan raawwatamaa jiru qaama silaa beekuu qabuuf hin beeksisna. Gabaasaa siin goona. Naannoo Oromiyaa irraati dhufanii bakka sana ga'anii qaamaanis waan ilaalanii jira. Dhaqfanii ilaalanii jiru. Rakkoo jiru hubatanii jiranii beekanii waan jedhu qabna wanta deeggarsaa sanii duubaan maal akka yaadan beeku baay'ee guumatti jira garuu miti.
Namoota haqee irraa godaananii baqatan kana gargaarsi kennamaa jiru jira?
Gargaarsi jira warra fannoo diimaa dhiin gadda kennaniiru sanumatti ranii gara biraatiin gaabuu darra yoo ta'e miliyaan mattoon achi gahee hin jiru.
Garuu amma walitti bu'iinsi jedhamu kuni lafuma barbaacha isinitti fakkaata?
Walitti bu'iinsi kanaan duras turee fi kan ammaa garaagarummaa qaba. Garaagarummaan isaa duraan iddoo bishaanii iddoo margaa irratti uummannummaanii horsiisee bulaan lamaanifuma walitti bu'u. Amma immoo kan duraanii sanisa adda kan godhu warri amma uummata hawaasaatti akkas dhukaasa banee lola geggeessaa jiru kuni warra mootummaa Somaaleetti leenji'ee midhannoo guutuu qabu kan waraana ta'eeti daangaa isaanii eegaa ture. Isaan kana gaati kan amma kan duraaniitiin adda kan godhu isaan kanaa jechuudha.
Sabni Oromoo immoo waan hidhate hin qabu?
Hin qaban kan isaan akkasuma horsiisee bulaadha. Waan ofiin eegan waan akkasii hin jiru. Amma qabatanii ta'aniiru. Gandi buqqa'ee iddoon isaan qubatanii ta'anii iddoo tokko qofaan. Duraanii yeroo dheeraadhaa fi uummanni Oromoo yeroo bonaatis yeroo gannaatis lafti suni lafa marga qabu lafa bishaan qabu bishaan horiidhaa fi baay'ee dansaadha. Sanis iddoo sanitti amma qabatanii jiranidha.
Nama meeqa ta'a namni iddoo sana jiru?
Abbaa warraa? Kumaatamaan lakkaa'amu abbaa warraa jechuudha.
Maatiin tokko amma akka tilmaamaatti ijoollee shan ja'an qabaata miti? Walitti bu'iinsi kun akka laaltanitti fooyya'aa jira moo hammaataa jira?
Mootummaan iddoo seeneera. Hin fooyya'aa jenneeti kan abdannu namni mana namaa keessa taa'ee fi nageenya argama jechuun xiqqoon ulfaataa abbaan manaa manaa ba'ee ala jira. Namni mana keessa jiru sun immoo nama iddoo biraarraa dhufee daangaa darbee mana namaa keessa namnee taa'a. Yoo isaan kun mana namaa keessaa ba'aniiti iddoo isaaniitti deebi'anii kan nageenyi argamaa jenneetti kan yaadnu. Kanaaf haala kun ta'utti gaa yaadni wanti jiru ulfaataa ta'uu oolu waan jedhu ibsata.
Amma walitti bu'iinsi kun egaa jalqabame ammam?
Amma ji'a tokkoo fi bultii 15 akkas deemeera. Wanti ulfaataan nuti amma akka shakkii keenyaatti afaanuma gubbaan hin jedhan malee namoota isaanii kan achitti du'an yeroo laaltu keessumallee liyyuu poolisii isaan jedhan san nyaanni isaanii nyaata makalakaa nyaatu homaa waraanaa nyaatu jechuudha. Asqaaxilaa yookaan immoo inni qorqoorroon nyaata keessaa nyaatanis sanii isa kana wajjin kan dugda isaaniirraa yeroo isaan du'an argame. Kanaaf milishaanii hidhannoon isaan hidhatanii homaa waraanaa iddoo waraanaatti hidhatee waan deemu tokko guutuma qabani. Kanaaf huneessaa dhufaa yeroo jettu bakkuma tokko deeggarsi godhamee fi bobbaasanii waan jedhu qaba. Sanis iddoo sanitti amma qabatanii jiranidha.
Gama kaaniin bulchiinsi naannoo Somaaleef itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii ka ta'an obbo Idris Ismaa'el dhiyeenya kana VOA'f akka ibsanitti aanaalee bulchiinsa naannoo Somaalee adda addaa keessatti haleellaan gaggeeffamuusaa ibsan namoonni rasaasaan ajjeefamanis akka jiran dubbataniiru. Kunis mana isaanii seenuudhaan raawwatamaa jedhu. Kanaaf ragaa maalii akka qaban ennaa gaafataman?
ኮማንድ ፖስቱም የሚያቀው የመከላከያ ሰራዊታችን በአካባቢው የነበረው በእርግጥ በተጨባጭ ሁኔታ የተረጋገጠበት ሁኔታ አለ።
ኮማንድ ፖስቲን ከምቤኩፍ ራያን ኢትሳ ኢዶሰነ ጅሩ ዱጉመት ሐለቀ በተማተን ሐለት ምርከነስቱ ጅራ
ገሩ ጀዳን ኢትፉፋኒ ከነሴሮ ጀኑ ሁምኖቲ ነገኛ ኦሮሚያቱ ናኖ ኬኛ ሴኔ ሐሌላ አፍራኮ ጌሲሴ ጀቹ ኬኛ ሚቲ ጀዱ ኤኙሬ ኢሰ ጀዱፍ kanneen biyya alaa keessa jiraatan jechuudhaan ibsan.
እያልን ያለ ነው ጸረ ሰላማዎች ናቸው አሁን እጃቸውን አስገብቶ አሁንም የዛሬ ሁለት ዓመት ኦሮሚያን በሚበጠብጡበት ሁኔታ
ከን ኑት ጀቻ ጅሩ ከነን ፈረ ነጋ ታን ዲመ ከነ ኬሳ አርከ ሳኒ ሴንሲሱዳን ሐለት ወጋ ለመድሮ ኦሮሚያ ጄቃ ቱረኒን አመሞ አካታ ተዝገቢ ቀቡ ናኖ ዳንጋት ረኮ ኡማፊ በዲጌ ሲሳ አከስመሲሞ ኡመተ ወሊት ቡሳፍ ነጋ ዶዋ ጅሩ
bulchiisa naannoo Oromiyaas ta'ee Somaaleen walitti bu'iinsa kanaaf sababaan himatan adda addaa muummichi ministeera Itoophiyaa Haayile Maariyaam Dassaaleny torban darbe guyyaa dubartoota addunyaa bakka kabajametti waa'ee walitti bu'iinsa daangaa kana ennaa ibsan sababaa kan biraa dubbatan.
Yeenyaa milishaa, yeenyaa amaraaruuch, innazihin libaxaxasu yemmaayichilu hizbochin yaaggaacha.
milishoota keenyaaf oogganoota keenyatu uummata walirra addaan cituu hin dandeenye kana walitti buusa. Kanaaf dhukkubichi ka jiru uummatoota gidduu waan hin taaneef furmaanni jirus uummata tokko gochuudhaan kanneen gocha ammeenyaa geggeessan humnootii nageenyaas ta'e kanneen oogganarra jiran adabakka godatan gochuda kanaf furmanni ogganota gocha kana kesattirmatan ifama tokkomale seran akkagafataman gochuda
Godinaleen Oromiyaa kanneen biroo maal keessa akka jiran hordofne dhiyeessuu yaalla kanarraa kanumaanan xumura anjaalanne gammadaati nagaatti.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 50 ta'ee jira. Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:00 daqiiqaa 50 ta'ee jira. Qophii itti aanutti ceena. Barattoota sadarkaa olaanaa biyyoota gara lixaa keessumaa as Yuunaayitid Isteets dhufanii barachuu fedhaniif carraan qindaa'e hojiirra oolee akka jiru barattoonni hedduunis carraa kanatti fayyadamoo akka ta'an dhiyeenya kan odeeffannoon karaa embaasii Yuunaayitid Isteets Finfinnee jiruu ifa ta'e addeessee jira. Qophii keenya kutaa jalqabaa kaleessa dhiyeessinirratti gaaffiif deebii itti gaafatamtu dhimmaa aadaaf hawaasummaa embaasii Yuunaayitid Isteets kan Finfinnee keessaa Miss Lee Pinglow waliin geggeessineen ilaallee turre. Qophii kaleessaa irratti gaaffiirra rafe isa barattoonni qorannaa fudhachuu qabu jedhu irratti qorannaan yookaan egzaamiin sun kanneen warra digirii lammaffaa yookaan maastersii barataniif isaa oliin ilaallata akka jedhu ture. Itti gaafatamtuun dhimma aadaa fi hawaasummaa embaasii Yuunaayitid Isteets Finfinnee jiru Mrs. Lee Pinglow deebisaan itti fufu.
Yes, so for example, if you're studying for an undergraduate, meaning that you want to study for your bachelor's degree in the United States, you will have to take the TOEFL exam, which is just...
Eeyyee qormaata fudhachuu qabu fakkeenyaaf yoo digirii jalqabaa yookaan bachelor degree jedhamu barachuuf feeta ta'e qormaata TOEFL jedhamu. Namoota afaan Ingilizii akka afaan lammataatti dubbataniif laatamuuf SAT jedhamu fudhatee darbuutu irra jiraata. Barnoota digirii lammaffaa maastersii yookaan sana caalaa PhD kanneen barachuu fedhaniifis akkasuma toofilii fi GRE qormaata jedhaman sadarkaa kanaaf fudhachuu turraa eegama.
Biyya hambaa dhaqanii barachuu fi dhimmi ijoo deebii argachuu qabu biraanii gatii yookiin kaffaltii barbaachisaa eenyutu danda'a akkamittis argama kan jedhu ni ka'a. Itti gaafatamtuu dhimma aadaa fi hawaasummaa embaasii Ameerikaa Finfinnee jiru adde Lee Pinglow innaa deebisan.
Universities tend to be more generous in financial aid towards graduate students because graduate students they tend to be.
Yeroo hedduu yuunivarsitiiwwan barattoota digirii lammataatiif isaa ol jiraniif gargaarsa maallaqaa arguuf. Sababaan isaas barattoonni barnoota olaanaa qaban kun barachaa waan barsiisaniif yookaan immoo qorannaa gaggeessuun akkasumas bulchiisaan walqabatee digirii kennamu isaaniif salphaatti ni argamaaf. Ijoollee reefuu digirii isaanii jalqabaa hojjechuuf jiraniif yeroo hedduu iskoolarshippii yookaan immoo deeggarsa maallaqaa kan barnoota tolaa akka badhaasaatti kennuuf deeggarsa godhamaaf. Sun immoo yeroo hedduu qabxii isaanii qaban irratti hundaa'ee badhaafamu ta'a. Sana jechuun immoo barataan kun mana barumsaa sadarkaa lammaffaa yookaan haay iskuulii eegalee qabxiin isaa akkam ture inni jedhu hubannoo keessani seena. Gama biraatiin immoo cimina barataa sana irratti hundaa'uudhaan yuunivarsitii keessa jirurraa carraa achumaan torbanitti sa'a 20 hojjetaa of gargaaraa akka baratu haalli mijatuufis jira.
Carraan kun akkuma gubbaatti ibsame Ameerikaanonni barattoota biyya hambaa simatanii barsiisuu kana waggoota dheeraan duratti haa jalqaban malee biyya keenyatti reefu waggaa 8 duradha kan beeksifame. Biyyi keenya biyya sabquunnamtii hawaasummaa yookiin sooshaal miidiyaadhaan yookiin immoo intarneetiin boodattaftuu taate keessumaa haala kana baadiyyaa Oromiyaa keessatti na laallu barattooti otoo dandeettii qabanii fedhii barachuu akka dheebotanitti dheebuu isaanii otoo hin ba'in jiraniif haala amma jiru yookiin hanqina intarneetii tilmaama keessa galchuudhaan dhugumatti odeeffannoon kun sirriitti Finfinneetiin alatti ba'ee waliin ga'ameera amantaa jedhu hin qabu. Kana waan ta'eef embaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru odeeffannoo kana hammam yookiin akkamittiin waliin ga'aa jira isa jedhu kaaseen ture.
So the U.S. Embassy, we are reaching out, expanding our reach into what I call the rural areas.
Eeyyee embaasiin Ameerikaa odeeffannoo kana waliin ga'uuf haga baadiyyaatti tattaaffii godheera. gochajiras sunis kanta ajiru saganta dimma kanaf wajirole kenya giddu gale sada balate magalota biyatti shan jechunis finfinne bahar dar makale jimmaf diredawatti te dabalatanimmo America Corners maqaje damuni bufatale ni ko anna ammas giddu gale sa finfinne godate godina biyatti saditti dirir famejira isanis bahar dar diredawaf jimma ke sattargam Sunega oge yin Kenya, Education USA, akasumas ojjaton nembasicha yero gara magalo tabadi ya tibanu. Mannen barnota ati gorre bulchin sota mannen barnota af barsi sota sanik unna mudan, waech arra barnota Amerika titi argamufi. Fi sana akamitti baratton nittin fayyadamu akadanda an ibsaf. Kanamales embasichi marsariti akasumas Facebooki ofi wankabuf, tuumman odefanno akka argatuf. Fayyada majur
Mantana jijjiirama imaammata mootummaa Ameerikaa Saharaatiin mul'ataa jiruun wal qabate barattoonni Ameerikaatti barachuudhaaf yookiin carraa jirutti fayyadamuuf fedhan waa'ee kanaatti yaadda'uu qabu
No, basically, for a student to study in the United States, the student, if once they've been accepted admission into
Lucky, jalqabarratti barataan tokko Amerikaa dhaqee barachuuf al tokko yuunivarsiitiitti baraturraa ulaagaa barbaachisu xumuree simatamuu isaa ergii mirkaneessee booda as gara embasii dhufee gaaffiif deebii yookaan interviyuu gaggeessuu qaba. Gaafiif deebii asitti gaggeessuunis maaliif yuunivarsiitiitti galmaa'e sana akka filate maal barachuu akka barbaade oguma maalii baratee eebbifamuu akka barbaadu kaffaltii barbaachisu immoo akkamitti akka argatu kana yeroon jedhu tarii carraa barnoota tolaa yookaan iskoolarshiippii argate moo faayinaanshiyaal eedi yookaan immoo deeggarsa maallaqaa argate isa jedhu san kan mirkaneessu dhiyeessuu qaba.
Dhaggeeffattoota keenya akkuma dubbachaa jirru as Ameerikaa keessatti barnootaa fi qo'annoo deeggarsa mootummaan laatuun alatti dhaabileen dhuunfaa biyya kanaa dhuma hin qabne deeggarsa bifa adda addaa ni laatu. Fakkeenyaaf The Mastercard Foundation dhaabbati jedhamu keessumaa barattoota biyyoota Afrikaa uffee saharaa gadiitiif deeggarsa kan laatu ennaa ta'u Itoophiyaan biyyoota sagantaa Mastercard Foundation kanaan fayyadamuuf ulaagaa guutan keessaadha. Stanford, Duke, Berkeley, Michigan State University kanneen sagantaa kanaan barattoota fayyadamuu godhan keessaadha. Sagantaa Mastercard Foundation bara 2012 eegale kanatti barattoonni Itoophiyaa irraa ta'an akka fayyadamuu ta'an jajjabeessinaa jedha imbaasichi. Walumaagalatti marsaalee kanaa gaditti tuqaman barataan kamiyyuu seenuudhaan itti fayyadamuu danda'a. Innis www.educationusa.info/financialaid yookiin www.educationusa.info/financialaid. Inni lammataan www.fastwave.com. Sadaffaan www.internationalscholarships.com jettanii seenuudhaan haala jirutti fayyadamuu ni danda'ama. Marsaalee kana VOA Afaan Oromoo yookiin marsaa intarneetii Afaan Oromoo yookiin Facebookii irratti akka argattan si yaadachiisu feena kan dhagee san dhageenyetti walii dabarsuudhaan deeggarsa akka walii gootan isin affeera. Qophii kutaa walduraa duubaan qabannee dhiyaanne asuma irratti xumurreerra kan qopheessee dhiyeesse aan Nugusu Taamireeti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetiri baandii 19 yookaan kiiloheertzii 15,700 irratti meetiri baandii 25 yookaan kiiloheertzii 11,835 11,965 11,110 irratti akkasumas meetiri baandii 31 yookaan kiiloheertzii 9,485 9,755 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boorutii walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.